Mūsu studijā viesos Būvinženieru Savienības valdes priekšsēdētājs Raimonds Ezenšmits, lai runātu par nozares aktualitātēm. Labrīt!
Labrīt!
75 tūkstoši nodarbināto nozarē. Tas ir pietiekami?
Jāteic, ka pietiekami nav nekad visās jomās un taiskaitā būvniecībā, jo apjomi, ko varētu apgūt, ir lielāki. Jā. Tiek lēsts apmēram, ka tūpie 10 tūkstošiem nodarbināto varētu būt vairāk. Mums ir arī liela projekta patreiz, ieskaitot Rail Baltica, pa ko mēs zinām, un citi attīstības projekti, kur, protams, vajag vairāk darbinieku, vajag vairāk būs speciālistus, kas vada šos darbus, kas arī projektē uz priekšu. Jā, tā kā.
Tas 10 tūkstoši, tas ir tas, kas tā kā pietrūkst.
Jā.
Kā jūs kopumā vērtējat inženieru izglītību Latvijā, vai tie augstskola absolventi ir gatavi darba tirguma, vai viņi ir pietiekami kvalificēti tajā brīdī, kad pabeidz skolu?
Nu, ar absolventiem jau ir tāpat kā tajā laikā, kad mēs studējām. Ir daļa studentu, kas studē studēšanas pēc, lai iegūtu diplomu, un ir daļa studentu, kas tiešām ir ļoti interesēti apgūt zināšanas un būt augst labi profesionāli savā nozarē. Un jāteic, ka būvniecībā man kā valsts pārbaudījuma komisijas priekšsēdētājam gan Tehniskajā universitātē, gan arī Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātē būvniecības nozarē ir priekšstats, ka lielākā daļa studentu tiešām iegūst labas zināšanas. Un savulaik bija tā, ja kad es studēju, tad mums bija noteiktas prakses un ļoti maz no studentiem reāli strādāja visu laiku. Tagad jau sākot ar trešo kursu, nu, gandrīz visi studenti kaut kur jau strādā, un tas arī faktiski parāda to, ka šo cilvēku, kas būtu nepieciešami būvobjektos, reāli trūkst. Un savā ziņā tas ir labi, jo strādājot, tu iegūst praktiskās iemaiņas, un no otras puses tas ir slikti, jo tas nenoliedzam traucē studentiem iegūt padziļinātas zināšanas, kas viņiem noderēs.
Bet cik liels ir pieprasījums pēc šīs izglītības? Kādreiz jau ļoti daudz steidza uz šo fakultāti?
Nu, pieprasījums, kā jau tirgus nosaka, pieprasījums ir, bet problēma ir tāda, ka faktiski būvinženieri un kā speciālisti sabiedrībā nu, nav tajā augstākajā rangā vērtēti, ja? Joprojām mums liekas, ka ekonomisti, juristi, un, protams, mākslinieki, ja? Tie ir tās augstākās klases cilvēki, kaut gan, ja mēs ņemam to, kur un kā mēs dzīvojam un ko mēs varam darīt, tad beigās visi pamatā ir būvinženieru un būvstrādnieku darbs, jo, ja radiomājā nebūs jumts, tad šeit jūs nevarēsiet sēdēt, un ja līs lietas vai jums tecēs, tad būvnieki būs tie, kas to remontēs vai nomainīs.
Mm-hmm. Bet kā ir ar šo pasniedzēju personāla sastāvs, tas nav novecojis vai jau šobrīd jau ir jaunā paaudze pasniedz?
Nāk jaunā paaudze, protams, bet jā, personāla sastāvs profesoru noveco. Kā jau viss mūsu sabiedrība. Mēs jau nesen es dzirdēju tādu interesantu teicienu, ka tagad ir lielas iespējas, ja bažas par to, ka mēs varam nodzīvot 115 gadus. Jā, tas jau līdz ar to mums ilgāk būs jāstrādā un kopumā sabiedrība novecā.
Bet vai šie jaunie speciālisti, cik daudzi no viņiem izvēlas palikt Latvijā, cik daudzi varbūt nu, ved savas zināšanas kaut kur uz ārzemēm un strādā tur?
Pie iespējas aizbraukt stažēties ārzemēs, varbūt paliek tur arī?
Daļa paliek, bet neliela daļa. Ir, es teiktu, ka nu, 90%+ paliek strādāt Latvijā. Vēl jau vairāk tāpēc, ka viņi jau studiju laikā jau ir sākuši strādāt. Viņi jau zina, viņiem jau nav tādas sadales, kā kādreiz tajā laikā bija, kad es beidzu augstskolu. Tad bija komisija, atnāca no dažādām organizācijām un sadalīja studentus pa darba vietām. Tagad jau lielākā daļa studenta darba ir atraduši. Bet ir iespējas studēt ārzemēs, studenti arī to dara. Ir Erasmus programmas, kur aizbrauc uz vienu gadu varbūt. Un ir tāda pieredze, ka diezgan daudzi arī no Latvijas Būvinženieru Savienības biedriem izstrādājuši ārzemēs dažādos projektēšanas institūtos, apgūvuši labu pieredzi un atgriežoties, piemēram, ir pat izvirzījuši prasības mūsu, es teiktu, tā valdībai, tā laikā, piemēram, ekonomikas ministrijai, kas ir tur galveno rūpi par būvniecību, kāpēc mēs joprojām vēl izmantojam snipus, nu tas bija pirms, es teiktu, diezgan daudziem gadiem, jā, kāpēc mēs neesam pārgājuši uz Eiro kodeksiem, jā, kas ir pilnīgi ikdienas lieta Anglijā, un un arī šādas apmaiņas rezultātā mēs ejam uz priekšu un faktiski visi jau šodien projektē pēc Eiro kodeksiem.
Vēl par nozares apjomiem. Ja ir aplēsts, ka šogad šie nozares apjomi varētu būt 3 miljardi eiro, kādi tie būtu, ja pieskaitītu klāt to, kas ir ēnu ekonomikā? Kādas jums tāds priekšstats veidojas?
Jā, ir dažādi pētījumi par ēnu ekonomiku. Nu, tas skaitlis, kas tiek minēts, viņš tiek minēts 25-30% ēnu ekonomika. Kā tas ir iegūts, kā profesors sauk, to ir iegūts savos pētījumos, to viņš īsti nestāsta, jā. Bet ja mēs vasarā palaistu dronu, droši vien pa Rīgu un apkārtni, kas apskatītos, kur kādas brigādes strādā, kuras nav reģistrētas, es domāju, tas skaits būtu pietiekoši liels. Tai pašā laikā būvmateriālus iepirkt un mehānismus, nu, mēs nevaram skaidrā naudā neko iegādāties, ja mēs iegādājamies lielveikalos vai no lieliem piegādātājiem, un tā visa mana pārliecība ir, ka tā ir tīra nauda, ar ieskaitot visus nodokus. Tāpēc man liekas, ka īsti tā ēnu ekonomika tik liela nav, bet nu, tā vai citādi būvniecība notiek, jā.
Tad jūs uzskatāt, ka situācija šajā ēnu nozarē uzlabojās, nu, ka viņa samazinās?
Nedaudz samazinās, jā.
Kā jūs vērtētu šī brīža būvniecības regulējumu? Pēc Zolotodas traģēdijas daudzas prasības tika pastiprinātas, taču tagad uz to atskatoties daudz ir arī izteikušies, ka mēs esam nu, iekāpuši otrā grāvī. Kāds ir būvinženieru savienības viedoklis šajā jautājumā?
Jā, nu faktiski tā bija. Pirms Zolotodas investoru padomi, teiksim tā, gribēja vienkāršot būvniecības regulējumu, lai ārzemju investoriem būtu tā kā drošāks pamats sākt. Un Zolotodas traģēdija, protams, pastiprināja to situāciju, ka nu, mums tagad būtu jāpiegriež skrūvis, cik vien tas ir iespējams, jānosaka ļoti stingras regulējums, lai visi atskaitītos par savu darbu un tā tālāk. Un tika izdots jauns būvniecības likums. Tajā laikā viņš jau tika pieņemts. Vispārīgie būvnoteikumi un ēku būvnoteikumi īsti vēl neatbild. Un tad pamazām šie pārējie dokumenti, kas ir saistīti ar būvniecības likumdošanu, tika sakārtoti un tiek sakārtoti. Atklājās, ka kaut kas varbūt nav īsti pareizi. Un ja es pareizi atceros, tad būvniecības likuma kopš tā pieņemšanas laika mēs esam mainījuši kādas 17 reizes, jā, jā, vispārīgos būvnoteikumus arī. Pamazām jau mēs saprotam, ko vajadzēja, ko nevajadzēja, līdzīgi arī ir, teiksim, ar kreditēšanu un banku sektoru, jā, mēs arī tā kā to lociņu mazliet pārliecām pa daudz, un tagad esam kļuvuši mazliet elastīgāki, bet man jāteic ir tā, ka pat vislabākā būvniecības likumdošana, tā ir laba bāze nozares attīstībai, laba bāze, lai cilvēki, kas nozarē strādā, justos labi, bet tā nav garantija, ka kādreiz nenotiks kāda nelēma visā pasaulē. Ir kaut kādas ārkārtas situācijas, kur kaut kas notiek. Bet atgriežoties pie Zolotodas, nu jāteic, ka diemžēl, nu, tā bija cilvēciska konstruktora kļūda.
Un tad ir vēl tādas situācijas, kad starp būvniekiem un pasūtītājiem rodas domstarpības. Nu, mums dažādi skaļi gadījumi, arī konflikts starp Stradiņu slimnīcu un Velvi ir droši vien viens no pēdējiem spilgtākajiem piemēriem. Kā ir ar šādām situācijām, kā tās regulēt, kā izvairīties, lai visi apmierināti?
Droši vien, ka grūti teikt, ka vienmēr visi būs apmierināti. ir jāmeklē kompromiss. Ir ārkārtīgi svarīgi būvniecības procesā ir svarīgs komandas darbs. Komandas sastāv no pasūtītāja, projektētāja, kurš mēdz arī pildīt autoruzrauga funkcijas, būvnieka un būvuzrauga. Un tur jābūt labai saskarē. Bieži vien ir tā, arī manā praksē ir tā, ka mēs uzsākam objektu, tās pirmās sarunas ir tādas, nu, šāda tāda īlene tur ir, bet pamazām mēs pieslīpējamies, un svarīgi ir saprast vienam otru. Un, ja mēs runājam par Stradiņas slimnīcas gadījumu, tad, manuprāt, tieši būvnieki, ja pasūtītājs ar būvnieku un projektētāju, viņi neatradīs kopīgu valodu, un, ja sākas strīdi, nu, tas nekad nav labi.
Jā. Un vēl mūsu sarunas nobeigumā vēlējos dzirdēt jūsu viedokli par futbola stadionu būvniecību Lucavsalā. Labi, slikti, labi ideja, slikti ideja īsumam.
Futbola stadions vienmēr ir laba lieta. Vai Lucavsala ir tā labākā lieta? Geogrāfiski es teiktu, ka tā ir ļoti laba vieta. No transporta un infrastruktūras viedokļa, nu, tā radīs mums kārtējos satiksmes sastrēgumus ļoti lielus, kurus mēs, es teiktu, katru nedēļas nogali gandrīz redzam Ķipselā iebraucot un izbraucot, kad tur notiek dažāda veida izstādes. Ja? Es domāju, ka cilvēki, kas dzīvo Ķipselā, nu, tā ir laba vieta, tiešām Rīgas centrs, bet es neteiktu, ka viņa nedēļa nogalēs ir laimīga, un tas pats varētu būt arī Lucavsalas gadījumā.
Jā, liels paldies jums par šo sarunu. Atgādinu, ka mūsu studijā bija Būvinženieru savienības valdes priekšsēdētājs Raimonds Eizenšmits.